Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον καθηγητή αισθητικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης και επιστημονικό σύμβουλο της έκθεσης, τον κύριο Χάρη Παπούλια, τον οποίο καλωσορίζουμε και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στο αποτύπωμα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημήτρης Πικιώνης, μια αισθητική τοπογραφία, μια έκθεση στον κύκλο καλών τεχνών της Μαδρίτης, ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό ίδρυμα της Ισπανικής Πρωτεύουσας και ένα αφιέρωμα σε μια από τις πιο σημαντικές μορφές των εικαστικών και της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα στην Ελλάδα.
Και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή μας να παρουσιάζουμε το έργο ενός Έλληνα στη Μαδρίτη. Πράγματι το ίδρυμα, ας πούμε, το μεταφράζαμε λέσχη κύκλο καλών τεχνών, El Círculo de Bellas Artes, είναι όπως είπατε ένας σημαντικός φορέας πολιτισμού για την Ισπανία και αποφάσισαν φέτος να κάνουν αυτό το αφιέρωμα στο Δημήτρη Πικιώνη με πρωτοβουλία του Προέδρου της Λέσχης Καλών Τεχνών, Χουάν Μιγέλ Ερνάντεθ Λεόν, και σε αυτή την πρωτοβουλία, ας πούμε, συνδράμουμε και εμείς και όσοι συμμετέχουν στην οργάνωση αυτής της έκθεσης. Ουσιαστικά την επιμέλεια της έκθεσης την έχει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ερνάντεθ Λεόν, με την αρχιτέκτονα Κοβαντόγκα Μπλάσκο. Σε αυτή την μικρή ομάδα, ας πούμε, προσθέθηκα και εγώ για να μπορέσουμε να βρούμε και υλικό από την Ελλάδα, να κάνουμε τις έρευνες τις βιβλιογραφικές που χρειαζόμασταν. Και από εκεί και πέρα υπήρξε μια πολύ σημαντική συνδρομή ιδρυμάτων όπως το Μουσείο Μπενάκη από την Αθήνα που μας προσέφερε πολύ υλικό, σχέδια και φωτογραφικό υλικό από τα έργα του Πικιώνη. Είχαμε την υποστήριξη του Ινστιτούτου Cervantes από την Αθήνα και αρχικά ας πούμε ότι όλη η ιδέα ξεκίνησε έτσι από μια ιδιωτική κουβέντα με τον πρώην πρέσβη της Ελλάδος εδώ.
Είναι επίσης και το Ιταλικό Ινστιτούτο Πολιτισμού της Μαδρίτης, από ό,τι βλέπω. Είναι αρκετοί φορείς και σημαντικοί φορείς. Μουσείο Μπενάκη, Ινστιτούτο Cervantes της Αθήνας, Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ισπανία, Ιταλικό Ινστιτούτο Πολιτισμού της Μαδρίτης και βεβαίως το Círculo de Bellas Artes, που είναι και ο βασικός διοργανωτής. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τους στόχους αυτής της έκθεσης. Όσοι ιδέα, όσοι τη συνέλαβαν, φαντάζομαι είχαν στο μυαλό τους και μια απεύθυνση στο ισπανόφωνο κοινό. Άρα, σε τι στοχεύει όσον αφορά ένα κοινό που σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του δεν γνωρίζει καν το Δημήτρη Πικιώνη. Ναι. Να δούμε λοιπόν λίγο τους στόχους και βεβαίως να δούμε και το περιεχόμενο της έκθεσης. Τι θα είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, η οποία να πούμε βέβαια ερίστον παρόδο ότι ξεκινάει και σήμερα το απόγευμα, 5η 13 Φεβρουαρίου, είναι τα εγκαίνια της έκθεσης εκεί στη Μαδρίτη. Ας ξεκινήσουμε όμως λίγο από τους στόχους και το σκεπτικό, να το πούμε κάπως, της έκθεσης.
Είναι μέρος των δραστηριοτήτων της Λέσχης Καλών Τεχνών, όπως είπαμε. Δηλαδή, η πρόθεση και η ανακάλυψη, ας πούμε, προσωπικότητων που έχουν συνδράμει στην καλλιτεχνική πρωτοπορία και η πρόθεσή τους, ας πούμε, η ενεργή προώθηση στην καθημερινότητα εδώ την πολιτιστική της πόλης. Από αυτή την άποψη ο Πικιώνης έχει διάφορα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ξένους, για τους δυτικούς ας πούμε Ευρωπαίους. Γιατί έχει το χαρακτηριστικό το ότι καταρχήν σπούδασε στη Δυτική Ευρώπη τόσο στο Μόναχο όσο και στο Παρίσι και από τα πρώτα χρόνια των ευρωπαϊκών πρωτοποριών, το avant-garde που λέμε, προσπάθησε να φέρει αυτές τις αρχές στην Ελλάδα. Οπότε το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, των έργων του, η πρώτη εποχή της δημιουργίας του, μιλάει μια γλώσσα καλλιτεχνική που είναι εύκολα κατανοητή από τους δυτικοευρωπαίους. Αυτό σε κάποια στιγμή αλλάζει. Αλλάζει ριζικά. Ο ίδιος ο Πικιώνης το αντιλαμβάνεται μετά από την κατασκευή ενός έργου σε ρυθμό Bauhaus, ας πούμε, σύμφωνα με τις αρχές του κινήματος Bauhaus, που για κάποιο λόγο δεν τον ικανοποιεί.
Αναφέρεστε στο σχολείο στα Πευκάκια, εδώ στο
Ακριβώς, στο ακριβώς. Mm. Αυτό το κτίριο από μόνο του είναι στο ύψος, ας πούμε, αισθητικά μιλώντας, στο ύψος πολλών έργων Bauhaus στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και όμως παρόλα αυτά αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και από εκεί αρχίζει η μεγάλη στροφή, ας πούμε. Οπότε, μιλώντας για τη σχέση, ας πούμε, για αυτό που μπορεί να δημιουργήσει στα μάτια του Ισπανού θεατή, είναι το ότι αντιλαμβάνεται αυτές τις ρίζες της σύγχρονης πρωτοπορίας, mm-hmm. αλλά ξαφνικά mm-hmm. βλέπει και κάτι καινούριο. Κάτι που δεν το περιμένει κιόλας. Ειδικά τώρα, μιλώντας για τους Ισπανούς, έρχεται να τους δώσει ιδέες και για θέματα δικά τους, της δικής τους αισθητικής ιστορίας, ας πούμε, γιατί όπως ας πούμε ο Πικιώνης στρέφεται ξαφνικά στην ελληνική παράδοση από την άκρα πρωτοπορία, ξαφνικά μεταφέρεται
στη λαϊκή αρχιτεκτονική, ας πούμε,
και στην βυζαντινή τέχνη, έτσι και οι Ισπανοί στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν τέτοιου είδους θέματα, συζητήσεις πάνω την παράδοσή τους, γιατί η Ιβηρική Χερσόνησος είχε από την αρχαιότητα ένα κυρίως ρωμαϊκό παρελθόν, πέρα από τα παράλια που πάντα υπήρχε και ελληνική παρουσία, αλλά από το ρωμαϊκό παρελθόν τους μετά υπήρξε και μια μεγάλη περίοδος μουσουλμανικής κατάκτησης, που άφησε και τα σημαντικότερα ίσως μνημεία αρχιτεκτονικής, όπως και εσείς γνωρίζετε καλά τη Γρανάδα,
την Αλάμπρα. Και όχι μόνο. Ακόμα και η λαϊκή αρχιτεκτονική και εκεί στις περιοχές αυτές της Ανδαλουσίας έχει το στοιχείο το αραβικό πάρα πολύ έντονα. Είναι λοιπόν σύνθεση πραγμάτων, βέβαια.
Αυτό μετά, στα τέλη του 19ου αιώνα, ονομάστηκε Νεομουδέχαρ. Και έχουμε εδώ τώρα στη Μαδρίτη, εδώ δίπλα στην περιοχή μου, ας πούμε, έχει παλιά. Τότε ήταν εκτός κέντρου, ας πούμε, αυτή η περιοχή, οπότε υπήρχαν τα πρώτα εργοστάσια που τα φτιάχνανε με τέτοιου είδους ρυθμούς που ξαναπέρνανε την παράδοση τη μουσουλμανική, που βέβαια όμως το σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν είναι απλά μια αντιγραφή του παρελθόντος,
μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι κλασική αραβική αρχιτεκτονική, έτσι όπως και στον Πικιώνη δεν είναι τίποτα πραγματικά καθαρά βυζαντινό.
Η καθαρά λαϊκής αρχιτεκτονικής, σωστά. Ναι. Είναι επηρεασμένο και από άλλα πράγματα. Είναι μια καινούργια δημιουργία, βασισμένη σε κάποιους ρυθμούς, αλλά πάντα κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως καινούργιο.
Ναι, ακριβώς. Στην πραγματικότητα ήταν και ο βασικός του στόχος, νομίζω, αυτός.
Τη σύνθεση, το πώς συνθέτει.
Ναι. Mm-hmm. Να πάει πίσω, δηλαδή η παράδοση του έδινε την ευκαιρία να οδηγηθεί προς κάτι πιο ουσιαστικό, το θέμα της απλότητας. Αυτό το πράγμα όμως, αυτός ήξερε και το επιδίωκε, γιατί ήξερε ότι αν είναι αληθινό θα είναι ένα στοιχείο πανανθρώπινο, θα είναι ένα καθολικό στοιχείο. Και γι' αυτό δεν είχε ενδιασμούς να πάρει παραδείγματα από την ιαπωνική ακόμα αρχιτεκτονική.
Σωστά.
Σε πολλές λεπτομέρειες, στη χρήση κάποιων υλικών. Υπάρχουν λεπτομέρειες που βρίσκονται κατά τον ίδιο τρόπο στην παραδοσιακή ιαπωνική αρχιτεκτονική. Αυτό είναι μεγάλο θέμα από πίσω. Δεν είναι απλά μια ιδιοτροπία του Πικιώνη.
Mm-hmm.
Είναι σε θεωρητικό επίπεδο, ας πούμε, υπήρξαν θεωρίες για, ας πούμε, να το πούμε, η μετανάστευση των μορφών, κάπως έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή, σε όλες τις παραδόσεις, από τους ηθαγενείς της Αμερικής μέχρι την Ιαπωνία, παρατηρώνται κάποιες σταθερές χρήσεις μορφών. Και αυτό είναι κάτι, ας πούμε, συγκλονιστικό. Όταν το δεις σαν αξία κοινωνική, γιατί και αυτό...
Επίσης, της κοινότητας εννοείται κοινωνική,
Ναι, και είναι, ξέρετε πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος επίσης το ρόλο της αρχιτεκτονικής και κατ' επέκταση της τέχνης γενικότερα στην κοινωνία μας.
Mm-hmm.
Δηλαδή το ότι μέσα από αυτού του είδους τις μορφές και τη χρήση των μορφών προσπαθεί να μας δώσει ένα τρόπο κατάλληλο να κατοικούμε στον κόσμο.
Να αντιλαμβανόμαστε το χώρο,
Ναι, δηλαδή αυτό το κάποιος το καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι όταν σκεφτεί τον τρόπο που σήμερα μεταχειριζόμαστε την αρχιτεκτονική και ξαναλέω τις τέχνες γενικότερα, που το βασικό κριτήριο πάντα είναι η εμπορικότητα, είναι πάντα το κέρδος.
Μάλιστα.
Που αυτό όμως ειδικά στην αρχιτεκτονική έχει τραγικές
συνέπειες,
γιατί αλλοιώνει όλο τον τρόπο ζωής μας, αλλοιώνει τις σχέσεις μας, τις κοινωνικές, το πώς αναπτύσσεται όλη μας η ζωή μέσα στην κοινωνία.
Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπούλια. Όντως και το θέμα αυτό και το τοπικό και οικουμενικό, ο συνδυασμός του τοπικού με το οικουμενικό στοιχείο, πώς είναι η αντίληψη του χώρου και είναι και μια αντίληψη του βίου και των χρήσεων των υλικών, των μορφών. Πολύ όμορφα. Άρα λοιπόν αφορά ο Πικιώνης και το εκεί κοινό. Πάμε να δούμε λίγο το περιεχόμενο της έκθεσης, δηλαδή πώς την έχετε φτιάξει, τι περιέχει, τι θα δει κάποιος που θα βρεθεί στη Μαδρίτη ή οι κάτοικοι της Μαδρίτης ή οι επισκέπτες της όταν θα πάνε σε αυτή την έκθεση. Κάτσε μια μικρή νοερή περιήγηση.
Να πούμε ότι το ίδιο το κτίριο της Λέσχης Καλών Τεχνών είναι εθνικό μνημείο.
Είναι εκπληκτικό,
της Ισπανίας. Είναι ένα κτίριο της δεκαετίας του 20, σαν αρντεκό ας πούμε, που είναι επιβλητικό από μόνο του και στην κορυφή του δεσπόζει ας πούμε το άγαλμα της θεάς Αθηνάς.
Αθηνάς, βέβαια. Η Μινέρβα, που τη λένε και εμείς στα λατινικά.
Και αυτό θα άρεσε, φαντάζομαι, πολύ στον Πικιώνη, ο οποίος πάντα σχεδίαζε μια Αθηνά εκεί στα τοπία, τα Αττικά. Μέσα τώρα, για να πούμε, ο χώρος της έκθεσης ο ίδιος χωρίζεται, ας πούμε, σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στη βιογραφία, ας πούμε, του Πικιώνη, σε ό,τι αναφορές διαμόρφωσαν τη σκέψη του σαν αρχιτέκτονα, τόσο αναφορές ας πούμε διανοητικές όσο και εικαστικές. Ενώ η δεύτερη ενότητα ας πούμε επικεντρώνεται σε έξι έργα δικά του, αρχιτεκτονικά έργα καθαρά, γιατί εκτός από αυτά θα υπάρχουν και κάποια μοσαϊκά ας πούμε με το ζωγραφικό του έργο και σχέδια διάφορα δικά του.
Άρα λοιπόν έχουμε αρχιτεκτονικά έργα, έχουμε σχέδια, έχουμε σκέψεις του, έτσι.
Όλα αυτά συνοδεύονται επίσης από κείμενα, από μεταφράσεις κειμένων του, έτσι που εξηγούν καλά την κοσμοθεωρία του, το πώς έβλεπε το θέμα της τέχνης γενικότερα. Και βέβαια υπάρχει ένα αφιέρωμα, ένας χώρος αφιερωμένος στο πρωτοποριακό περιοδικό του, το Τρίτο Μάτι, στο οποίο τη δεκαετία του 30 συνεργάζονταν όλοι οι μεγάλοι διανοούμενοι της Ελλάδας τότε. Παράδειγμα, ο Καζαντζάκης είχε κάνει ένα μεγάλο άρθρο αφιερωμένο στους Ιαπωνικούς κήπους. Είναι ένα περιοδικό που αξίζει κανείς να το δει μόνο και μόνο αισθητικά, η τυπογραφία του, ο τρόπος σύνταξης ας πούμε των κειμένων. Όλα αυτά είναι πραγματικά εκπληκτικά αν σκεφτεί κανείς τη γενικότερη κατάσταση της Ελλάδας τη δεκαετία του 30. Κανείς δεν περιμένει να βρει ένα περιοδικό πραγματικά πρωτοποριακό με την έννοια των κινημάτων της πρωτοπορίας της Ευρώπης.
Το οποίο τα εισάγει κιόλας κατά κάποιο τρόπο στο ελληνικό κοινό, έτσι,
ναι, το ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, αυτή είναι και η μεγάλη του αξία για την ελληνική, ας πούμε, πραγματικότητα. Mm-hmm. Ότι εισάγει, μεταφράζει πολλούς καλλιτέχνες, φιλοσόφους, όλοι οι διανοούμενοι τότε, οι Έλληνες που βρίσκονταν στο εξωτερικό, συνεισφέρουν, μεταφράζουν, γράφουν και γνωρίζουν στο ελληνικό κοινό αυτά που γίνονταν. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να τα γνωρίζουν από ό,τι σήμερα, καθώς έχουμε ίντερνετ και όλα αυτά. Υπάρχει στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας, έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος, κάτι σαν η καρδιά, ας πούμε, όλης της έκθεσης, ένα ιερό, ας πούμε. Αρχικά ο επισκέπτης δεν διακρίνει καθαρά τι βρίσκεται εκεί. Μόνο όταν περάσει από όλες τις φάσεις, ας πούμε, από όλες τις ενότητες, καταλήγει να μπει μέσα σε αυτό το ιερό, σε εισαγωγικά.
Πολύ ωραίο.
Για να βρει το μεγάλο του έργο, το έργο της Ακρόπολης, των προσβάσεων στην Ακρόπολη, όπου εκτίθεται ως μακέτα τρισδιάστατη, φτιαγμένη σε γύψο, και συνοδεύεται από κάποια βίντεο που αναπαράγουν, ας πούμε, τη διαδρομή που κάποιος κάνει.
Τα λιθόστρωτα.
Τα λιθόστρωτα, ναι, στον Φιλοπάπου. Και τώρα, καθώς αναφέρθηκα στο βίντεο, να αναφερθώ και σε άλλο ένα βίντεο που θα βρίσκεται στην αρχή της έκθεσης, που μια συνέντευξη που μας παραχώρησε η κόρη του Δημήτρη Πικιώνη, Αγνή Πικιώνη, που είναι και η επιμελήτρια του έργου, των εκδόσεων του έργου του.
Και η ίδια αρχιτεκτόνισσα, έτσι.
Ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο να ακούς έτσι άμεσα την ιστορία ενός ανθρώπου τόσο σημαντικού, να την ακούς όπως την έζησε η ίδια μέσα στο σπίτι τους. Νομίζω με αυτά τα στοιχεία μπορείτε να έχετε μία άποψη. Σίγουρα θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες προβολής, ας πούμε, αυτού του έργου, παράδειγμα με κάποιες διαλέξεις.
Μάλιστα, είναι μια διάλεξη που γίνεται στα εγγένεια, έτσι.
Είναι, ναι.
Ξεκινάει η έκθεση με μια διάλεξη.
Ξεκινάει με ίσως τον πιο σημαντικό μελετητή του έργου του Πικιώνη, Φερλέγκα, από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας, καθηγητή αρχιτεκτονικής, που έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό κατάλογο στα ιταλικά του έργου του Πικιώνη, και πρόσφατα δημοσίευσε άλλο ένα βιβλίο αφιερωμένο στο πεπρωμένο, ας πούμε, της Ακρόπολης.
Και στην πορεία υπάρχουν και άλλες διαλέξεις, λέγατε. Δηλαδή, ξεκινάει η έκθεση με μια διάλεξη, αλλά ναι, και στην πορεία υπάρχουν και άλλες διαλέξεις, έτσι δεν είναι, αυτό λέγατε.
Ακριβώς, ναι. Κάθε 10-15 μέρες θα υπάρχει κάποιος ειδικός. Καθώς, αυτό είναι άλλο ενδιαφέρον, το ότι ο Πικιώνης, όντας μια προσωπικότητα τόσο πλούσια, χρειαζόμαστε διάφορους ειδικούς για να μελετήσουμε το έργο του.
Είναι δηλαδή κατεξοχήν διεπιστημονικός, έτσι.
Δεν ναι, ακριβώς. Θα μιλήσουν αρχιτέκτονες από πλευράς φιλοσοφίας ή αισθητικής, από θέματα καλλιτεχνικά, αμυγός καλλιτεχνικά. Και στο τέλος ευελπιστούμε να συλλέξουμε όλο αυτό το υλικό, να προσθέσουμε κάποιες μεταφράσεις κειμένων του και να δημιουργήσουμε μια έκδοση στα ισπανικά για να μπορέσει να κυκλοφορήσει και να βρίσκεται, να είναι διαθέσιμο πλέον για όλο το ισπανόφωνο κοινό.
Πάρα πολύ ωραία. Πολύ σημαντική συμβολή. Είναι μια παρακαταθήκη αυτή. Να πούμε ότι η έκθεση θα διαρκέσει έως 27 Απριλίου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν είναι λίγος ο καιρός για το Θύρκουλο de Bellas Artes. Είναι αρκετά, έτσι, αρκετός ο καιρός και ο χώρος και ο χρόνος που του δίνεται. Ναι. Και έτσι όπως το περιγράψατε, είναι και αρκετά πολύπλευρη έκθεση. Δηλαδή υπάρχει το κομμάτι των διαλέξεων, υπάρχει το κομμάτι του βίντεο πρωτογενές υλικό, όπως αυτό του βίντεο της κόρης του Πικιώνη. Υπάρχουν το κομμάτι το αισθητικό, το εικαστικό, το αρχιτεκτονικό, το διανοητικό. Άρα λοιπόν πλησιάζεται το θέμα Πικιώνης από πολλές πλευρές και δίνεται έτσι μια συνολική εικόνα. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Κύριε Παπούλια, συγχαρητήρια σε όλους όσοι τη διοργάνωσαν. Να ευχηθούμε πάρα πολύ καλή επιτυχία να έχει, να ενδιαφέρει και το ισπανικό κοινό και να αφήσει παρακαταθήκη. Και κλείνοντας, θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, γιατί αξίζει να μελετάμε και σήμερα τη σκέψη και το έργο του Πικιώνη και πώς, ας πούμε, αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και σε αυτούς που τώρα δημιουργούν?
Κατά κάποιο τρόπο αναφερθήκαμε ήδη σε αυτό το θέμα. Αυτή η δύναμη σύνθεσης ενός ανθρώπου που είχε συνείδηση των αντιφάσεων της ιστορίας, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσε ο σύγχρονος δημιουργός, όχι μόνο, δεν μιλάμε αποκλειστικά για τους δημιουργούς τέχνης, πνευματικούς δημιουργούς γενικότερα, δηλαδή η κατανόηση καταρχήν των αντιφάσεων. Δεν είναι κακό το να καταλάβει κάποιος, ειδικά όταν προέρχεται από ένα πολιτισμό τόσο μεγάλο και περίπλοκο όπως είναι ο ελληνικός, να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι ομοιόμορφο ελληνικό. Αλλά αυτό που ονομάζουμε ελληνικό είναι φτιαγμένο μέσα από πολλές αντιφάσεις. Τώρα, το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι δημιουργοί είναι αυτοί που έχουν καταφέρει να βρουν μια σύνθεση σε αυτές τις αντιφάσεις.
Πάρα πολύ ωραία, κύριε Παπουλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας, το να μάθουμε και εμείς τι γίνεται εκεί, στη Μαδρίτη, στη Λέσχη, όπως τη λένε, να τη μεταφράσουμε τελικά καλύτερα, Λέσχη καλών τεχνών, έτσι, το θύρμπλο δεν πάει για ζάρετε. Η αλήθεια είναι πως κύκλος καλών τεχνών στα ελληνικά ακούγεται λίγο περίεργα.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Είναι πολύ σημαντικό για αυτές τις δραστηριότητες των Ελλήνων στο εξωτερικό να νιώθουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ελλάδα.
Βεβαίως,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεβαίως, εμείς. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.